Ahora de, ahora de contos, de contos que se llevo.
Sigue, sigue, sigue.
Ahora de contos que se llevo por el chimando. Ay, María. ¿Cuál? ¡Oh, cátame novela! Oh. No, no, no. Era, sí, señora.
No, Josefa también puede cantar, ¿eh?
Tiña do tangueiro y era una gran costureira. Un día estaba cosendo no cuartiño da palleira. Y Auselmo de Vilanova era un mozo que la tiña. Púxose detrás da porta por ver o que la facía. Rosiña que estaba facendo un herbragario xustén cuando se puxo a probalas por ver si lle quedan ben. Auselmo de Vilanova. Sí.
Pero xo dixo usted.
Anselmo que estaba vendo, xa non se tiña de pé, e dixo...
Pero está la tecona que está grabando o xollo, joder, de Dios, o xollo está coñendo. Dile a Anselmo que estaba vendo, xa non se tiña de pé, e dixo xa ai miña rosa, que pernas tan blancas tes. Rosiña lle respondeu...
Raios te partan ao xer, non é que máis quente trouxo aquí, que se non foran as dragas, vía a capital de Madrid.
Claro.
É así, contando.
Pois ele já está aí. Xa que...
É de casarse coa rapaza, porque non lle tiñan dote e non a queran na casa.
Mas neste lle viu as pernas, cambiou de parecer, que dote nin que carallo, que importe ter muller. E epa!
Pero
tenín que sentir. Caralho! Joder! Sí, sí, sí. Vai, vai, boa ou non vai boa?
Vai, vai, boa.
Como é
dar
un caralho?
O caralho já está.
Iseu, 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 iseu. Demónio
que
tu
estás
ouvindo.
Sigue, sigue.
Oh! Tu sabes.